Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Ozarbayjon va Turkmaniston Respublikasi o'rtasida 8-ta hamkorlik hujjatining imzolanishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Ozarbayjon va Turkmaniston respublikalarining rasmiylari ikkala mamlakat prezidentlari huzurida 8-ta hujjat imzolashdi. Turkmaniston va Ozarbayjon respublikalarining strategik hamkorlik to'g'risidagi hujjatlar joriy yilning 8-avgust kunida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov tomonidan imzolandi. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning rasmiy taklifiga binoan Turkmaniston Respublikasi prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov Bakuga 2 kunlik safar uyushtirdi. Ozarbayjon Turkmaniston va Turkiya tashqi ishlar vazirlarining 19-iyul kunida Baku shahrida 3 tomonlama yig'ilishlarining 4-chi bosqichi bo'lib o'tganidan so'ng Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov Ozarbayjonga tashrif buyurdi. Baku va Ashxobod davlatlari rahbarlarining uchrashuvlari va maslahatlashuvlar ko'lamining kengayishini ikki mamlakat rasmiylarining ikki tomon o'rtasidagi ixtiloflarni hal etish uchun urinish deb talqin qilish mumkin. Mintaqadagi va jahondagi hozirgi sharoit har ikkala davlatning ikki tomonlama ixtiloflarni chek qo'yishga va uning o'rniga esa o'zaro hamkorlik qilishga ehtiyoj sezayotganidan dalolat qiladi. Shuni ham aytish joizki, hozirgi iqtisodiy va siyosiy muammolar Kaspiy dengizining sharqida va g'arbida joylashgan ikki mamlakat rahbarlarini birgalikda hamkorlik qilishga targ'ib qilmoqda va keng miqyosda chorlamoqda. Ozarbayjon va Turkmaniston respublikalari Kaspiy dengiz orqali qo'shni mamlakat hisoblanadi. Ushbu ikkala yurt sobiq Sovet ittifoqi davrida 70 yildan ko'proq vaqt davomida bir-birlari bilan yaqin aloqada bo'lgan va o'zaro hamkorlik qilishgan. Ikkala o'lka ham sobiq Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng 1991-yildan mustaqil mamlakat sifatida o'zaro diplomatik aloqalarni o'rnatishdi. Yangi kelib chiqqan sharoitda tabiiy gazni mintaqa va jahondagi iste'mol bozoriga olib chiqish va yetkazish singari mavzular, moliyaviy ehtiyojlar hamda mintaqa va jahondagi energetika bozorlarida ushbu masalani muhokama qilish maqsadiga qaratilgan harakatlar o'zaro hamkorlik qilishga ehtiyoj tug'dirmoqda. Bundan oldin esa ikki mamlakat rahbarlari bir-birlari bilan muzokara va hamkorlik qilishga tayyor emas edi. Ayniqsa Kaspiy dengiz masalasi bilan bog'liq aloqalarda ikki yurt ixtiloflari va kelishmovchiliklari o'ta muhim va jiddiy hisoblanadi. Turkmaniston Kaspiy dengizidagi 3 neft konlariga egalik qilish masalasi ortidan Ozarbayjon Respublikasi bilan mojaro va ziddiyatga kelgan. Ikkala davlat 1991-yilda mustaqillikni qo'lga kiritganidan keyin ushbu mavzu o'zaro munosabatlarda keskinlik keltirib chiqardi. Ikki yurt o'rtasida kelib chiqqan ushbu keskinlik joriy asrning 1-10 yilligida shiddatli tus oldi. Oqibatda esa Ashxobod davlati 2000-yilning yanvar oyida Turkmaniston Respublikasining Bakudagi elchixonasini rasmiy tarzda yopib qo'ydi va ikki davlatning ko'p marotaba o'tkazilgan murosaga kelish va yarashuvga qaratilgan uchrashuvlari hamda muzokaralariga qaramay biron bir yakuniy natijaga erishilmadi. Ashxobod davlati Ozarbayjon Respublikasi tomonidan Ozari, Chiroq va Keps deb ataladigan Kaspiy dengizidagi ushbu uchala neft maydonini Turkmanistonga qarashli deb ta'kidlaydi. Turkmaniston davlati ushbu uchala neft maydonlarini Turkmanboshi, Usmon va Sardor deb nomlaydi hamda ushbu mavzuga qat'iyatlik bilan yondashadi. Mazkur sharoitda Kaspiy dengiz bo'yicha huquqiy rejimning yo'qligi ushbu ixtilof va kelishmovchiliklarning kuchayib ketishiga jiddiy turtki beradi. Yuqorida tilga olingan neft konlari va neft maydonlari Ozarbayjon Respublikasining neft qazib olish va eksport qilishning asosiy neft havzalari hisoblanadi. Umuman olganda, shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, haqiqiy siyosiy iroda bo'lgan taqdirda Ozarbayjon va Turkmaniston respublikalari o'rtasidagi kelishmovchiliklarni barham berishlari ehtimoldan yiroq emas. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ishqning hadisini so'ylagan modom
qay tilda bo'lsa-da so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. Endi esa Nur Tomon yo'l ruknostagi turkum eshitirish bilan sizni hamkorimiz tanishtiradilar.